ayol, bu kim? Ba'zan ojiza, ba'zan himoyachi, ba'zan yig'loqi. Ba'zan shunchalar baquvvatki, sabri oldida tog'lar ham boshini egadi. O'zi mehrni bulog'i bo'lsa-da, doim mehrga tashna. Vaqtida yosh boladek erkatoy. O'rni kelganda pahlavondek kuchli. Ba'zida o'ta jahildor. Ba'zida esa xalindek muloyim. U necha yoshda bo'lmasin, qanchalik kuchli ko'rinmasin, baribir qalbida mehrga muhtoj yosh qizaloqdir. Siz unga shunday mehr beringki, toki u dunyoda sizdan boshqa hech kimdan mehr izlamasin. Ana o'shanda vafosiz go'zallar ham, buzilgan oilalar ham, tirik yetim bolalar ham bo'lmaydi. Qizli bo'ldim, ayolim qiz farzand ko'rdi. Ko'zimda xursandchilik ko'z yoshi tinmasdan bezovta qilyapti. Rost, ishoning. Qiz farzand ko'rdim. Men hozir yig'layapman. Judayam beg'ubor yig'layapman. Judayam havas bilan yig'layapman. Boshim 7-chi osmonga yetdi. Mana, unga mehrimni tutishni ham boshladim. Chunki u otasidan, onasidan hozir mehr izlayapti-da. Shirin toy bo'lib, yoqimli chinqirib, otajonim, onajonim, sizlarni yaxshi ko'raman, deyapti. Shunaqa. Kimga Alloh davlat berdi, kimga obro' savlat berdi, menga sizdek bir baxt berdi Alloh bergan farzandlarim. Kimda boylik qator-qator, lekin sho'rlik tirnoqqa zor. Mening sizdek boyligim bor Alloh bergan farzandlarim.